Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bilde av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg. Helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med TripleX får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om TripleX passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på tripletex.no.
Hei og velkommen til Økonominyhetene. Der vi skal se litt på Oslo Børs, det som skjer I Asia og USA. Og vi skal ha ukens oppsummering, men først av noen hovedpunkter fra dagens nyhetsbilde. Oslo Børs ser ut til å avslutte uken så vidt I minus etter flere dager med fall. Oljeprisen også noe ned fra gårsdagen, og et fat brentspotolje handles nå for like over 63 dollar fatet. På toppen av dagens vinnerliste på Oslo Børs ligger Northern Drilling med en oppgang på nær 15%, tett fulgt av Bergen Bio som stiger ca. 14%, og sistnevnte stiger etter en oppdatering på sine nettsider som tyder på økt fokus på koronabehandling. PGS opp 12% og får tommel opp fra to meglerhus fremover. I motsatt ende Arctic Bioscience, Brabank og ProSafe. Selskapene faller mest ved ukeslutt, alle ned med rundt 6%. Også Storebrand ned med ca. 1,3% etter en analyse der Kepler Chevreux antyder at aksjen ser dyr ut. I Europa det blandet børsdag, der det britiske og det spanske aksjemarkedet har en negativ utvikling, mens børsene I Tyskland og Frankrike svakt opp. Og samme bilde var det I Asia I morges, men både Hang Seng og CSI 300 var markant ned. Og betyr det at usikkerheten tilbake I markedet, Trygve? Når vi går litt sånn svagt nedover?
Nei, altså jeg vet ikke, men for det første det ganske uspennende, for det ikke noen store nyheter og ikke noen spennende selskaper, og så det usikkerhet da, om verden, hvordan den går, og hvordan går det I USA, hvor indeksen har nådd nye all-time high hele tiden, så det liksom veldig høyt priset. Og så det ingen endring på oljeprisen, den ligger som du var inne på rundt 63 dollar per fat, og der ligger den, og det liksom med de store kreftene som I sving verden over, folk som trader og kjøper til industrivirksomhet eller transportvirksomhet, og det så små endringer, det tyder på at markedet har lagt seg litt, og det ingen som vet hvilken vei det skal gå, det ikke noe fart I noen ting, og ikke noen nye drivere, og derfor så, jeg synes det uspennende, og vi ser også at de aksjene som på Oslo Børs litt spennende, liksom da på toppen av listen, da. For eksempel av vinnerlisten som du tok opp, altså et drillselskap, Northern Drilling, på toppen, det jo et egentlig fallert riggselskap, som hadde, måtte, ja, kursen gikk falt 90% eller sånn, eller 95%, og så hadde de noen andre I noen oppgjøkbare rigger, og så delte opp selskapet, et selskap skulle liksom da være en opsjon på videre drift, og et selskap skulle eie de restene, det var helt I bånd, så det helt, nesten fallert, Og så kommer det en person inn som vi har forstått nå, som da liksom har kjøpt aksjer for 5-6 millioner kroner, det ingenting, og drevet av kursen litt opp, for det liksom spennende å være I ringmarkedet, hvis det eventuelt om 2-3 eller 4 år skulle bli en endring og markedet skulle bli bedre. Det sånne råspekulasjoner, det nærmest definerer aksjen som en opsjon, som jeg ikke synes noe spennende, men det vi registrerer, og så kan man da få så mye føss eller omtale av at man kjøper aksjer på 5 millioner kroner, ikke 50, ikke 500, og skaper litt liv om en nesten død aksje, nesten død aksje.
Ja, for det jo på en måte en liten bevegelse, men den såpass stor I et sånt selskap at den faktisk havner på vinnerlisten.
Ja, det havner på vinnerlisten, fordi at det liksom, market capen veldig liten, det veldig få aksjonærer, og han som da angivelig har klart å drive selskap og skape litt sånn positiv stemning om det, han ikke 5% engang. Så, det, ja. Så derfor får den type utslag, og det litt spennende I historien, men det ikke noe spennende selskap som sånn. Ikke det store, ikke tjener penger og ikke driver det. Og det også sånn med Bergen Bio, som ingen bryr seg om egentlig normalt. Altså det også, det et farmasiselskap I Bergen, som fremgår av navnet, og som da på en måte produserer medisiner til forskjellige typer sykdommer, særlig kreft. Nå har de da kommet med melding om at de liksom kanskje driver en eller annen test på et eller annet medikament, som kanskje kan brukes, og da, men den kursen liksom nesten flatt over lang tid, så den helt flatt, fordi det ingen som bryr seg om selskapet.
Og plutselig vips, 14%.
Så plutselig så du liksom da på listen over vinnerne. Ja, så det jeg synes det vanskelig å si noe annet enn det at det altså et selskap til som vi kanskje bør nevne da, blant de som på vinnerlisten, og det jo da Aker Clean Hydrogen, et av de nye, altså et av de mange selskapene I røkkesfæren, som da liksom omfatter da fornybar energi og hydrogen og alt det der, og det var et selskap som da ble markedsført, og hvor da de hadde en emisjon, tok noen milliarder kroner, og kursen var 16 kroner, og alle var kjempebegeistret, men kursen falt rett ned etter emisjonen, etter at de hadde tatt masse penger inn og lagt det, gav det til banken, hadde ikke noe særlig å gjøre, ikke noe særlig virksomhet, men mange planer, og så har kursen falt hele tiden, og så det da noen som synes det rart da, det at Pareto driver og håser aksjen og sier at den skal doble seg kurs, men ingen skjønner hvorfor. Det, så, skal si, det litt morsomt da, det skjer ting med et fallert riksselskap, ja, fallert går mer på sånn fattigt om det går, men i alle fall det mislykket da, ikke fått til. Og markedet har vært dårlig, det markedet selv. Og så har man da liksom da Aker Clean Hydrogen, som da på en måte ingenting, så var det ikke så lett å hente penger til alt mulig likevel, og så falt kursen, og det synes jeg var litt surt, de som tenkte at alt røkketarier er penger. Og så kommer da plutselig Pareto, uten at noe som er begynnelse omtrent, og sier at liksom, kursen kan doble seg. Why?
Ja, hvorfor?
Jeg har ikke peiling.
Er Røkke kunde
stemt? Nei, jeg vet ikke peiling, men det forskjellige prising nesten hver dag, altså Akers selskap da for karbonfangst, ikke sant? Så en dag går det opp, så går det ned, og så det da Aker vindkraft i sjøen, altså offshore vind. Så ja, det ser ting med det, men det er ikke noe system med det. Det er ikke slik at liksom, nå går alt bra, eller alle tjener penger, eller at prisingen er bedre. Men det er liksom rare hendelser ja, i norsk energidrillingen, rare hendelser i Aker Clean Hydrogen, og det er rare hendelser i det ene selskapet etter det andre, så det er et langt svar på et godt spørsmål, hva som skjer først og først. Det skjer nesten ingenting, men det er noen små endringer.
Men på vinnerlisten, bortsett fra da Northern Drilling, da, som ikke akkurat er et grønt selskap, men utenom det så er det jo typisk sånn, mye grønt og mye nytt, altså mange nykommere.
Ja.
Og det er jo noe som har preget børsen lenge nå.
Kanskje ikke så PGS, altså seismikkselskapet, også er det vinnerselskapene, men det er for ikke grønt.
Nei, det er ikke grønt. Det er jo,
de skal finne, ja, flere,
12% opp.
Ja. Skal finne mer olje og gassfelt, flere olje og gassfelt til.
Men nedover listen så har du jo andre selskaper som er da typisk mer grønne og nykommere da.
Det er det som er inn nå. Er liksom, man klarer ikke, altså, man kan ikke finne opp Hydro, Hydro er Hydro, liksom, Storbrann er Storbrann, og Orkla, og så kommer det masse nye selskaper fordi man har fått en ny børs for den type selskaper, hvor man kan komme ganske lettvint inn uten den samme kontrollen, uten den samme emisjonskontrollen som på Oslo Børs. Og det er mange som nå tenker at nå har jeg ditt selskap, har hatt seg i skuffen, eller har tenkt på det, eller har en plan, eller er et selskap. Og så går man da inn på den nye børsen, som da man ikke har de samme kravene, Euronext Growth, og så får man en prising, og så tenker man at det skal jeg forsøke. Derfor er det masse interesse mot disse selskapene, og der tror jeg det blir et problem etter hvert, for det for mange selskaper som priser for høyt, og så leverer ikke noe, det har ikke noe omsetning, det har ikke noe inntekter, det har ikke noe overskudd. Så det er problematisk, men det vil bli masse føss rundt disse selskapene, og så vil sannsynligvis antall selskaper på børsen da gå ned. Kan ikke, liksom i fjor hadde vi 57 nye selskaper, for da er vi Euronext Growth, 57 nye. I år har vi hatt 20 allerede, eller sånt, og det går ikke.
Ja, det er kanskje vanskelig. Det må jo bli vanskelig etter hvert også å hente penger fra investorer når du skal
komme ut. Det er for mange tilbud, ikke sant, av selskaper som er litt vilsomme. Og det bør da liksom enten være substans, eller så må det være en vanvittig god plan. For eksempel Kahoot, selskapet som er et sannsynlig spennende selskap, en av verdens største investorer på markedet, som har tatt majoriteten i selskapet. Men kursen er altså aksjen i selskapet, da, som er et sannsynligvis spennende, og kanskje selskapet en stor fremtid, kanskje, jeg vet ikke. Den har da liksom gikk rett opp, alle var med, alle anbefalt den, Norges beste investorer var med, og så var kursen oppe i 137 kroner, og nå var kursen da på 88, 89 eller 90 eller sånn.
Og svagt ned i dag.
Ja. Så det er vanskelig. Og alle synes det var topp og ble anbefalt og anbefalt. Også det er en veldig flink analytiker på området. Men så plutselig så ramler det. Så plutselig er det da liksom, hvor stopper det på vei ned? Stopper det nå, eller stopper det mer? Skal det ned 4, 5, 6, 10, 20% til? Eller skal det plutselig gå opp igjen da fra 90 kroner til 120 eller 130 eller 200 eller 300 igjen? Og noen sa jo da om det selskapet som vi nå snakker om, Kahoot, så sa jo de at det skulle tidoble seg. Ja, så trodde noen på det. Og så gikk den da 30-40%, det er bra, men det er jo egentlig veldig stor vekst i selskapet. Hvis en aksje går 30-40-50% i løpet av en måned eller to, så skal man jo egentlig ikke være der lenger.
Mm.
Da må man liksom sikre seg.
Men tilbake til disse, altså, nå var jo PGS da, som vi ble enige om, også var et oljeselskap, og, eller oljerelatert selskap.
Ja, et olje.
Oljerelatert. Og også Northern Drilling, de stiger jo, men oljeprisen er jo da ned, og har jo gått ned fra nesten 70 dollar fatet.
Ja.
Og så har den jo da steget nedover, og de andre oljeselskapene på Oslo Børs, eller oljerelatert selskapene på Oslo Børs, er jo veldig mye rødt der. Men det viser jo da at noen har tro på at markedet kan komme tilbake da, hvis de satser på rigg. Nei, på rigg.
Noen tror det. Og det var jo også da Jon Fredriksen som på en måte kontrollerte det selskapet også, ved at man skildrer ut ringer her og der, rigger det mye rart. Ja, noen tror det, men det kan jo tenkes. Det kan jo tenkes at det blir, oljeprisen blir såpass mye høyere om 3 eller 4 eller 5 år, at oljeselskapene vil bruke mer penger på å finne ny olje, eller drive oljeleting, eller produsere den olje de allerede har funnet, kan tenkes. Men det kan også tenkes at oljeprisen blir liggende flatt i mange, mange år, for at etterspørselen blitt lavere av forskjellige årsaker, fornybar energi, økonomien går svakere, veksten lavere. Så det masse man kan tenke seg, og så kan man tenke seg det at tilbyderne, enten det nå i OPEC, altså i Midtøsten, eller det Russland, eller det i Mexiko-gulfen, så kan det godt tenke seg at de produserer så mye at tilbudssiden blir for stor hele tiden, så det blir ikke noe gøy. Og hvis ikke da oljeselskapene tjener mye penger, så vil de heller ikke bruke mye penger på leting. Og så den generelle trenden i verden er det at olje og gass er ut. Altså i Norge er det noen politikere som sier at det ut. Jeg mener at det ikke mulig å si det ut før om 40-50 år. Så det holder lenge å tjene masse penger på det i 40-50 år. Men hvis da man rundt om i verden finner ut at olje og gass ut, altså fossilbar energi ut, så skal vi liksom fjernes i løpet av 5-10-15 år, som noen turinger sier i Norge.
Ungdomspartiene, stort sett.
Ja, da blir det jo ikke den samme interessen for olje og oljepris heller. Og da vil det heller ikke være interesse for da de serviceselskapene, altså alle oljeserviceselskapene, enten det seismikk eller det da supplyboats som går frem og tilbake til riggene, også, til riggestasjonene og så videre. Så jeg synes det vanskelig å si, men i øyeblikket synes jeg det ser ganske dårlig ut, og det bygget alt, det har kontert alt for mange nye rigger, av dyfansrigger og halvt senkbare rigger og så videre. Så det alt for mange kostet en formue da de blir kontrahert, og så det alt for lite å gjøre nå.
Så veien til å bli rik nå ikke å kjøpe en rigg da?
Nei, det kan godt hende at vi kjøper en rig på absolutt på bunnen, hvis det råsmart og feier bunnen og kjøper nå, så går det 3-4 år, og hvis du har lov til å sitte med dem og glemme dem og ikke tenke på rente eller avkastning, og så kanskje så plutselig går rigmarkedet om 3 eller 4 år, det fint at du tjener masse penger på det, men det på en måte, det jo, da kan du heller ikke nesten spille på lotto da. Altså det ene er ikke noe bedre enn det andre.
Men tilbake til, du sa jo i USA så har det gått veldig bra, og nå er det jo sånn at i USA åpner det jo samfunnet, og man vil jo tro at økonomien kommer ordentlig i gang, og det burde jo også ha drevet oljeprisen litt høyere, altså driving season er vel nå rett rundt hjørnet,
ja, det mai? Ja, men det var i gamle dager, da man hadde liksom balans i tilbud etterspørsel, ikke sant? Og så kan du liksom, får du da kjøresesongen, så skal ha folk åpenbart mer olje og mer bensin, fossil energi, og det kunne da drive prisen opp, men nå er situasjonen den at etterspørselen til olje i verden, jeg har sagt det flere ganger, den har jo liksom, det gått ned 10 millioner fat per dag. 10 millioner fat per dag, det kan være 11 eller 12 eller 9, jeg sitter ikke og teller jeg det. Men det er det er målstokken. Og da har tilbudssiden vært stor hele tiden. Ikke sant? Så det er, liksom, det er ikke mulig å liksom skape et nytt prisbilde. Fordi at liksom du kan få, og det er ikke det, plutselig så er det masse, kjøresesongen kommer. Og fordi det kommer i luften igjen, men hvor lang tid tar det? Et år, 5 år, 3 år? Jeg vet ikke. Så det tar lang tid for at de store brukerne, kjøperne av olje, kommer på banen. Og du kan ikke si det at når du har mistet 10% av etterspørselen, eller 10 millioner fat per dag, så kan du liksom erstatte det fallet med andre typer da, etterspørsel, samtidig som du skal holde da, tilbudssiden i sjakk. Nei, kjempevanskelig.
Men hvis man ser mer på den generelle børsutviklingen, så må jo det bety, altså det kan jo ikke bety at man står foran et nytt fall når økonomien kommer i gang igjen i USA, da.
Ja, hvis økonomien kommer i gang igjen, og det sier alle.
Ja, for nå åpner de opp, så nå ja, må de jo
skjønne for at. Ja, nå sier alle at det kommer, og de sier også at veksten, da, BNP-veksten i andre kvartal, skal bli 6-7%. Det kjempemye. Det betyr at mange nye må få jobb, og få tilbake jobbene sine, og de skal produsere mye rart, og eksportere mye rart, og så videre. Og de skal bruke utrolig mye penger, hvis de gjør om til norske kroner, på da å bygge nye veier og flyplasser og tunneller og alt som er, altså å investere i infrastruktur. Og det klart at det skal ansettes mennesker for å da få sementen på plass, og få veiene på plass, og belysningen på plass, og skolen og sykehusene, og da, alle vet hva det er i denne infrastrukturen. Og hvis de får full fart her, så er det bra for amerikansk økonomi. Men jeg tror ikke at det er automatisk at det smitter opp, at de skal bruke veldig mye mer olje.
Nei, men jeg tenker mer sånn generelt.
Ja, generelt blir det bedre. Ja. Men det er fremdeles så mye som står igjen liksom for å få økonomien i gang. Altså, den der nedstengningen vi har hatt i Amerika og alle andre steder, og i Norge, er så kraftig at vi fatter jo ikke. Altså, vi fatter jo ikke.
Men ja, fordi jeg tenker mer på dette at den amerikanske børsen har jo nådd rekordnivåer, eller de ulike indeksene har jo nådd rekordnivå etter rekordnivå. Og man sier jo det at det er jo ikke noe
til... Hele tiden har vi sagt det, men nå var
toppen her. Inntil tre bokser i himmelen. Til, ja, men et eller annet sted så må det jo slutte, men nå skal jo plutselig ting settes i gang igjen.
Ja, men altså må slutte. For, altså de amerikanere har hatt det som folk ikke får helt med seg. Det har vært stor forskjell på, da, på måte, utviklingen og kursoppgangen for da tradisjonelle gamle verdiselskaper. Der har ikke kursveksten vært så veldig stor, men det disse tech-selskapene, enten det liksom Amazon, eller Netflix, eller Apple, eller hva det måtte være, det de som har liksom vært ekspandert, skalert. Og det gjør det på en måte hvor det kostnader er nede, men inntektene er store, driver internasjonalt, tjener enorme summer, så liksom verdens rikeste mann driver liksom Amazon, ikke sant? Liksom, ja, ok. Og nummer to, Tesla, det liksom... Han eieren av liksom Elon Musk, da liksom verdens neste rikeste. Tesla tech, eller hva det for noe? Altså, det er bil, men det jo ikke tech, men altså, han driver også med romfart, altså, det masse sur. Men det som på en måte har skapt nye verdier, det liksom nye måter å gjøre det på, altså netthandel som heter
Amazon. Elbiler, netthandel, ja.
Ja, og på en måte hvor det skaleringseffekter. Du får 1000 eller 1 million nye kunder, uten at det nesten noen nye økte kostnader. Og det har drevet det, og så har de vært veldig flinke og gjort det på mange nye måter. Så det ikke de tradisjonelle selskapene som har økt mest, det de tech-selskapene, de kan jo fortsette. For de finner på nye ting hele tiden.
Og nå kan jo de tradisjonelle selskapene komme etter, da, kanskje?
Kanskje kan de komme etter, da så har vi tech en periode til. Da. Altså, mm. Men tech ikke over enda, det trodde mange da, nå var det slutt, liksom. Men det ikke slutt, og de finner på mye rart, og det er innovative, og masse nye bransjer må drives helt på nye måter, enten det jurister eller revisorer eller... Det var vi journalister, vi kan i hvert fall forløpig tenke selv om å si hva vi mener. Vi kan ikke trykke på en knapp og si liksom Line Marie sånn, eller, sånn. Eller Hegna sier sånn. Det ikke det. Så jeg tror fortsatt på det at de amerikanerne vil klare å drive de store tech-selskapene fremover, og at det vil være førende for markedet ganske lenge.
Så det ikke noen grunn til å selge seg ut i fond som eksponert mot USA da, med det første?
Altså, hvis man begynner å bli nervøs, så skal man jo det, fordi at liksom, det avhengig av hva man har tjent. Har man tjent 5% eller 20% eller hva det måtte være, så er det egentlig nok. Og hvis det 5% i året, så er det veldig bra forhold til hva du får i banken. Og så det jo slik at man, noen, sånn som meg da, som gamle konservative, hvis man har gjort en god deal, så går man ut, selv om det går bedre etterpå. Man kan ikke liksom se tilbake på at jeg skulle ikke solgt, eller hva var det, og så videre. Altså, det min yndlingshistorie, det liksom at verden full av milliardærer som har solgt for tidlig. Og det godt utsagen at liksom, de som veldig flinke, de er ikke så veldig redde for at liksom, markedet går etterpå. De går ut når det har vært lenge nok der, og tjent nok, og det bra.
Men tilbake til Oslo Børs da. Det noen selskaper der som du har bytt deg spesielt merke annet i dag?
Nei, jeg så bare at Storebrand falt ganske mye, men det var fordi de hadde ekstra utbytte. Så det var en veldig god forklaring på.
Ja, og så var det også da en omtale ja, men som mente at aksjen var for dyrt eller for høyt priset.
Ja, det kan man tenke seg, det riktig, men mesteparten var det at vi gikk ekstra utbytte. Og så det der spillet omkring Arendal Fosskompani, som jeg snakket med Lino om i går, som interessant, som da deler ut 1,7 milliarder kroner i utbytte til aksjonærene, hvor da Erik Must får 400 millioner eller sånt nå, han som eier Gyllendal og eier i sin tid Fondsfinans. Og der det liksom sånn, der er ting går helt motsatt, for at når det deler ut 1,7 milliarder kroner til aksjonærene, så steg kursen med 1,7 milliarder, den skulle jo synke med 1,7 milliarder. Det skjønner alle, hvis han en aksje til 100 kroner, mm. Og så deler ut utbytte på 10 kroner, tar av kassa og deler ut 10 kroner, da skal kursen falle fra 100 til 90 kroner, ikke sant? Men der, i det tilfellet i Arendal Foss, så steg da kursen fra 100 til 110, samtidig med at det delte ut av 10 kroner per aksje, eller 1,7 milliarder. Så av og til er verden litt annerledes enn det skal være, man forstår ikke helt, men i alle fall det noen som har tjent masse penger på det, det de hovedaksjonærene, som da får disse fete sjekkene, for at Arendal Foss kom til, har vært et bra selskap, vært investert i masse rart, industri til rene investeringer, og de har også skilte selskaper, som de skal drive da under denne grønne merkelappen og så videre. De har gjort masse rart og fått inn masse penger i kassa, og så solgte de aksjer i eiendomsselskapet til Kristian Ringnes. Det er ingen som tenkte på at de hadde det. Hvorfor hadde de det, liksom? Og de solgte ut, med litt forvalg, så tror jeg de solgte de aksjer til Ringnes, og han kjøpte tilbake i de selskapene han kontrollerer, for 800 millioner eller sånt, og så pengene rant over i Arendal Fosskompani, og så deler de ut aksjonærene. Herlig historie.
Men
kursen skulle falt.
Jo, men kanskje folk tenker at da, utbyttemaskinen, ny, gøyalt sted, vi kan få penger i våren der.
Ja, og det har de helt sikkert tenkt, at liksom, de har sikkert enda mer penger som de ikke har fortalt om en gang. De har solgt enda noen flere selskaper, de har vært enda flinkere, og så har de liksom en halv milliard eller en milliard eller to liggende til, og så skal de dele ut det, ja, fint, kjøper aksjene, får cashen. Men da skal teoretisk at den dagen du får 100 millioner kroner i ut, så skal jo da teoretisk verdien på selskapet synke med 100. Du kan ikke liksom bare gi bort noe, bli et hull der du tok pengene ut fra, enten det fra cash eller hva det måtte være. Slik at noen må tro da at, at det kommer enda flere utbytter, men du, for å få de utbytter må du faktisk kjøpe aksjen først da. Ja.
Men det, var fin, det ble en fin helg for Erik Must og familien da.
Erik Must og familien, tror jeg, det var 400 eller 450 millioner kroner I utbytte de får ved den siste utbetalingen av de 1,7 milliardene, hvilket tyder på at han da har eid 23% av selskapet.
Men da har vi kanskje snakket om det som har skjedd på børsen I dag da?
Ja, jeg tror det var det morsomste egentlig. Det, ja. Det en del småttere, men det liksom ikke de store, store ting som skjer, det ikke.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Men da kan vi kanskje gå over til å oppsummere hva som har skjedd denne uken, og det jo en del store ting som har skjedd, og jeg tenkte vi kunne begynne med det som kanskje var viktigst, nemlig regjeringen som la frem da sin gjenåpningsplan for det norske samfunnet etter koronapandemien, eller om man da skal ha fått bukt med koronapandemien, og hva synes du om den, Trygve?
Det jo kjempekomplisert. Hvordan skulle de gjøre det? Vi så noe, og de visste, vi så ante. Vi så det at smittetilfellene gikk ned, at den berømte R-en liksom nå kom ut på 0,86, og den under 1, så blir det liksom, da dør epidemien ut da.
Og enda lavere I Oslo.
Ja, enda lavere I Oslo. Og så det noen steder hvor det har vært 0,4 også, og så det noen steder hvor det har vært 1,15. Men i snitt på landet så var det 0,86. Det betyr at man på riktig vei. Ting virker, du og jeg og andre fornuftige. Men da blir spørsmålet, liksom, hva skal man da gjøre? Liksom, for skal du og jeg få lov å reise til Nice, eller til London, eller til Thailand, eller Barcelona, eller hva det måtte være? Hvis du har en hytte I Sverige, skal du få lov å besøke den? Eller skal du da på andre år være en hytte I Sverige som du ikke har lov å besøke engang, selv om du kanskje har 10 minutter over grensen? Så hva gjør man? Og da har regjeringen sagt det som jeg litt misfornøyd med det, faktisk. De har lagt en plan liksom, da, I sånn 4 ledd, hvor liksom, hvis vi nå sjekker hvordan det går nå, Hvis det går litt bedre, så får du lov å gjøre litt mer. Du får lov å gå og klippe håret, eller du får lov å...
Klippe håret kan du gjøre uansett. Hvertfall
ja.
I Oslo.
ja, ja, ok. Da skal vi ta et eksempel. Da du får lov til hva som helst stengt. Treningsstudiene har vært stengt. Så hvis det da blir litt bedre, så åpner vi treningsstudiene. Ja, ok. Det er fint. Og så hvis det går bra I 3-4 uker, så går man til neste skritt. Og så sjekker man hele tiden hvor man ligger, om antall smittede, mange på sykehus, mange som dør, og så videre. Og så åpner man opp litt grann. Og da kommer man langt ut I juli, august, før liksom da Vi får lov å reise som vi vil, før da utenfor å komme til Norge. Det høres litt rart ut. Man kunne jo tenkt seg at man sa at datoene får vi åpne opp sånn og sånn og sånn, sånn som man gjør I Danmark, sånn som man gjør I Storbritannia, så gjør vi sånn og sånn og sånn, og så regner vi at det går bra. Går det ikke bra, så må vi liksom dra tilbake igjen. Da har man en dato, og reiselivsnæringen har jo sagt det som jeg synes var ganske interessant, at når man ikke får en dato, for når man åpner opp, før man kan fly ut av Norge og inn I Norge, så vil jo ingen reiseselskaper, enten der I London eller I New York eller I Middelhavet, de vil jo ikke da booke reiser, for de vet ikke når de kan fly. Derfor burde de, og da, det betyr så at da utlending ikke kommer til Norge I mai, juni eller juli, kanskje ikke for langt ut I august, men hadde satt på en dato at liksom, jo, 1. august, så får alle de som har et vaksinepass, de kan reise som de vil ut av landet og inn av landet, og de slipper karantene både I Tyskland, Sverige og I Norge. Alle kan reise innenfor dette området. Da vil man kunne planlegge mye bedre, og det gjør andre land, men Norge har da sagt at vi skal se hvor mange som blir syke om 3 uker, 6 uker, og 12 uker, 8 uker, og hva det måtte bli. Og det mener jeg egentlig en litt dårlig løsning.
Men hun fikk jo ganske mye støtte fra andre politikere på at hun ikke la frem dator.
Ja, jeg tror det dårlig, for jeg tenker ikke hvordan business tenker. Du skal planlegge da å frakte mennesker fra Oslo til Berlin, eller hva det måtte være, eller til London. Så må du liksom sette opp en rute, du må leie inn et fly, du må ha kapteiner og mannskap på flyplassen og I flyene, og så videre, og så videre. Det krever planlegging om en viss horisont, og det kan du nesten ikke gjøre nå, for du vet ikke hva som skjer. Du kan ikke inngå en kontrakt om å leie 10 fly som du skal fly fra Oslo til Berlin, så du ikke vet om du får lov å reise dit, du vet ikke om tyskerne som da kommer fra Tyskland, om de må ha karantene I Norge, og så videre, og så videre. Så jeg mener det en litt svak og dårlig løsning. Som de kunne enkelt gjort på en annen måte. Men så man ikke helt sikker på hva Norge vil gjøre med vaksinepass. Jeg mener man absolutt bør få det så fort som mulig, og I hvert fall senest I samarbeid med EU. Det må vi, for øvrig, hvis det blir et pass I EU. Men det den eneste måten å sjekke på at du liksom slipper da, altså da vet disse landene som tar deg inn, da slipper du karantene, for du vaksinert, du har gjort det da og da, du har testet negativt da og da, og det må komme. Men Norge liksom sier, ja, jo, se på det, kanskje. De burde sagt, umiddelbart burde sagt at det vil vi også. Så de som vaksinerer seg, de vil ha den fordelen. Og da vil sannsynligvis flere vaksinere seg, og det bra.
Men alle vil vel egentlig vaksinere seg, det bare det, de har ikke nok vaksiner.
Nei, nei, det ikke riktig. Det masse som mennesker
jo, men de fleste vil vaksinere seg, hvis de får muligheten til det.
Vi kommer til å drukne i vaksiner de kommende månedene. For det første, AstraZeneca vet jo ikke hva som skjer med, men de andre står i kø for å levere de også, og Norge kommer til å få så uendelig mer doser enn det vi har tenkt på.
Ja, jeg håper du har rett, for plutselig så var det jo sånn at FHI mente man skulle vaksinere alle over 45, og så skulle man begynne med de yngre, de som under 30, så vi som i den mellomgruppen der, vi får aldri vaksine vi da.
Jo, det får det, men det var liksom, nå kan jeg ikke huske ikke tallene, men man antok at man i en uke skulle få 50 000 en eller annen dose av en av typene da, Pfizer eller hva det måtte være. Plutselig fikk man beskjed om at det var 150 000 doser, og liksom masse rart, og det dukket opp overalt, så dukket opp der en større produksjon, og nå sier de fleste at selv om man tar AstraZeneca ut, helt ut, og liksom lar den få pause i alle land, så vil man klare å fylle opp med andre typer medikamenter eller vaksiner, så det litt snart. Så ja, de kommer til å gjøre hva de vil, bare, ja.
Men nå det jo sånn at de restriksjonene som gjelder nå, de gjelder vel da til midten av neste uke, ish. Og så sa Raymond Johansen, byrådsleder i Oslo, at de kommer ikke til å legge frem en tilsvarende gjenåpningsplan med det første. Og det kan jo virke som det kommer til å gå saktere i Oslo, men det må jo få veldig store konsekvenser for næringslivet.
Veldig. Veldig. Altså, det fremdeles er jo hotellene og restaurantene deres døde. Du kan jo ikke skjenke noen ting. Nå ikke jeg en sånn skjenkeidealist, og jeg synes det så veldig fint. Men det på en måte at du altså bare restauranter og hoteller i Oslo og Østlandsområdet jo døde for at folk gidder ikke gå ut og spise et måltid, feire en bursdag.
Men du får ikke gjort det nå heller, fordi det jo takeaway bare.
Ja, men det liksom, det dødt i restauranter, det dødt på barer, og det dødt i hoteller. Og det må du liksom gjøre noe med.
Ja, og så tenker jeg også varehandelen. Altså, nå har jo de stengt alle. Ja, alle er jo stengt. Og det jo mange som har klart seg til nå, men nå så det jo kanskje en del, i hvert fall de små, som har begynt å måtte ta opp lån i banken. Fordi nå har de brukt opp bufferkontoen.
Ja, jeg tror det et godt poeng, men det det for lenge siden. For først det jo slik at du liksom kanskje har en kassekredit i en bank, og så bruker du den. Så har du kanskje noen private sparebiler, så bruker du den. Og så selger du et eller annet, selger bilen din, så får du 300 000, ikke sant? Du driver den som bar. Når man strukket den slikken så langt, at hvis ikke de kommer i gang igjen, så blir det konkurs over hele fjølen. Men så kan du si at, ja, men spiller det noen rolle da om disse barne eller sånne går kong? For det kommer jo andre som overtår etterpå. Og det en ganske god innvending, men det litt tungt. For de som har brukt sparepenger, gjort alt mulig rart, familie, unger, lager en liten bedrift, en kiosk, eller lager en liten, altså, en liten bar, eller ny restaurant. Oslo har druknet til restauranter de siste årene, så liksom, vi har nok restauranter, det ikke det. Men det litt bittert for de som har drevet det, og nå tror jeg på en måte at hvis du har hatt reserver i det nivået hvor du bare er 2-3-4 ansatte, så de borte nå. Nå driver du like før du liksom blir tatt av vannet, og det skummelt. Og jeg mener at man burde prøve å åpne opp det, som du, ikke sant? Du kunne liksom åpne opp da restauranter eller hoteller eller bar, la oss si innen 1. mai eller 1. juni eller sånn. Og det ville hjulpet på planleggende hva det måtte være. Og så kommer da Raymond Hansen og sier liksom at ikke hos meg, for tallene var ikke gode nok, og jeg venter og sånn, bla bla bla, og ja, så ja, jeg synes jo kanskje man skulle bruke mer nasjonale regler over hele landet enn at enkelte kommuner kunne gjøre hva de ville.
Men det jo sånn at i Oslo, altså, men sånn det mange steder i landet nå, at i sentrumsdelen så det helt dødt. Fordi det jo alle på hjemmekontor, og det jo ingen som der fordi at alt stengt. Og der sliter jo da varehandelen og restauranten.
Og så skal du ikke reise kollektivt?
Nei, og så skal du ikke reise kollektivt.
Så har du ikke råd til å kjøre drosje?
Nei. Så det er jo ganske lang vei å gå før, og en annen ting er jo at de tør jo ikke, hvis de får beskjed om at ja, men dere kan åpne litt, så det mange som ikke tør å kalle tilbake alle de ansatte og åpne, fordi at de vet at hvis de plutselig må stenge gjennom to uker, så må de betale permitteringspengene.
Ja, de 10 dager først. Ja. Det er kjempevanskelig. Altså, jeg har jo selv et hotell, litt i Asker og så videre, og vi vurderer liksom åpning hele tiden, men altså, det er nesten umulig å planlegge. For hvis vi tar inn 10 eller 15 mennesker da, som det ser ut som det bra til, det bookingen bra, så videre, så kommer det en negativ uttalelse fra da, en eller annen politiker i Asker, eller Erna Solberg, og så ringer folk og AB til alt de har, og så begynner det helt på nytt igjen. Og hvis du tar folk inn, som du sier, det et kjempegodt poeng, og så blir det annerledes igjen, og så det et eller annet som skjer, og så går da smittetallet opp, eller whatever, og så blir det full stopp igjen, og så må du da, liksom, da sette disse ansatte på, i permisjon en gang til, og så må du betale da 10 første dagene av din lommebok. Så kan man jo ikke drive.
Men burde ikke da staten ta den regningen litt kjappere, hvis det skal være sånn?
Jeg synes jo den, altså, hvis staten er ansvarlig for da, at man plutselig må stenge ned og på og så videre, de kostnader der bør staten dele, ta mye mer av selvfølgelig. Altså privat næringsliv klarer jo ikke lenger snart. Altså jeg mener, vi vet jo tallene for de store hotellkjedene, hva de tapper hver dag. Det bare så enorme summer, eller Colorline. De tapper så enorme summer. Det at Colorines båter ligger der, bare kan gå med frakt, ikke med mennesker, til fra Oslo til Kiel, så taper eierne kanskje 100-200 millioner i måneden. Petter Stordalen taper 300 millioner i måneden. Det ikke noe indisk å si det han sagt selv. 300 millioner i måneden. Så det klart at det enorme beløp som går, så det man må håpe på nå at, man måtte ha, at vi har klart å få da smittetallene ned, og at det liksom har funnet en vaksine. Mange flere blir vaksinert hver dag. Også i Norge blir vi kanskje fullvaksinert før det har gått juli, kanskje. Og da kan vi reise igjen, leve igjen, spise ut og gjøre hva vi vil, og reise til Sverige eller Danmark eller Tyskland, eller, og de kan komme til oss. Men vi ikke der. Det ser bedre ut i veldig mange land nå, men det ganske lenge før du kan si at alt i orden.
Men hun sa jo da at man skulle åpne disse trinnene med tre ukers mellomrom, at du først tar et trinn, og så venter du tre uker, og så kan du ta neste trinn. Og hvis man starter da i april, da, så vil man jo da være på trinn tre i slutten av juni. Men hvordan, altså, tror du da, hvordan blir sommerferien?
Jeg vet. Altså, vi nordmenn har jo sommerferie i juni.
Juli, ja.
Nei, det har vi ikke. Det vi stort sett juni, eller flertallet har ferie. Så hvis, og det noe av poengene med at vi liker å ha utlending til Norge, fordi at da kommer de i august, og i andre halvdelen av juli, men for at nordmenn tar det stort sett ferie i juni, første uken av juli. Hva var spørsmålet?
Nei, det var bare hvordan sommerferien blir.
Altså, ja, sommerferien blir, det blir vanskelig å planlegge. Men du kan planlegge hva du vil i Norge. Du kan gå i fjellet med unga dine, og du kan ligge i telt, og du kan ta opp reise på biltur til Lofoten, og du kan biltur til Kirkenes hvis du vil ta litt lengre tid, og så videre. Norge kommer til å bli benyttet. Flere kommer til å bruke båt, flere har kjøpt båt. Norge vil bli brukt, men poenget det blir liksom ikke helt orden på det da, på grunn av vaksineringen og så videre, før du kommer da ut i, du tar disse etappene, men det blir ikke noe orden på det før du kommer ut i mai-juni. Og da liksom vi nesten, da skal ferien tas, og så skal man fortsette på ferie, og så skal man tilbake på jobb, og da det tomt igjen.
Men jeg merker jo nå, altså i fjor så var jo alle på ferie rundt omkring i Lofoten og Gud vet, i Norge.
Hvis du ikke får lov å reise ut av landet, så må du
ferie et sted. Ja, men jeg bare merker at det, for meg selv så sitter det veldig langt inn å bruke 25 000 kroner på å leie en litt sånn passe hytte på Sørlandet en uke. Når du da tenker at, jeg kan heller kanskje reise et fint sted til høsten.
Ja, men det
må jo reiselivet i Norge merke.
Ja, men for det første er jeg ikke sikker til å få lov av ferie på høsten. Bedriften din, det avhengig av ansvar, er ledelsen av hva de sier. Ja. Så du kan ikke velge ferie når du vil. Noen kan det, men veldig mange kan ikke det. De jobber i skift, de jobber i en fabrikk, de skrur noe, de sløy i fisk, eller de er i skogen, eller står i butikker, eller hva som helst. Det sånne skiftplaner, så det komplisert. Du får ikke velge hele tiden. Så den ferien du må ha, den må du sannsynligvis ta da i mai-juni.
Ja, men tror du ikke kanskje da at flere tenker, ja, men ok, men da tar vi en litt sånn passe sommerferie i år, og så sparer vi heller de pengene? Jo, det går ut over norsk
reiselivs... Ja, nordmenn brukte masse penger innlands i fjor. Tok ferien innlands, det var bra for Norge. Veldig bra. Og noen hotellvirksomheter, særlig på Vestlandet, hadde faktisk belegg på 20-30-40% på det, og noen hoteller, enkelte steder, hadde 100% belegg, fordi det bare var nordmenn der. Men...
Gidde vi å gjøre det i år?
Men gidde vi å gjøre det i år... Jeg tror mange kommer til å gjøre det på den måten i år også. Men så har folk også spart en del penger, selv om de brukte penger i Norge i fjor, så har de spart en del, så sitter de og venter på liksom, å ta kanskje en dyrere ferie da, til New York, eller til Barcelona, eller til Thailand, eller hva vet jeg. Kanskje til Dubai, og så videre. Så vi har råd til sånn ting, for de har spart ganske mye. Vi har bare sittet innenfor fire vegger og jobbet, hjemmekontor, eller lest, eller ikke brukt penger på noe som helst. Og vi ikke kan gå på restauranter, ikke kan vi bruke penger på dyr, vin og god mat, og ikke kan vi bruke penger på hotell. Altså, vi har noe ganske god råd. Det er fælt å si når vi har så mange arbeidsløse. Vi har 211 000 arbeidsledige, men de fleste er ganske gode og står i ferd med å bruke dem. Men det du legger opp til er liksom det at du vil ikke bruke det i mai-juni, du venter alt sammen, så vil du bruke masse penger i august eller september.
Ja, på utlandet.
Ja, i utlandet. Ja, det er, den sjansen kan du ta. Mm. Men så kommer det en dårlig melding, så kommer Erna Solberg frem på pressekonferansen og sier at nå ser det tomt ut igjen, og så bare strammer det inn, og så sier at nå er det liksom rødt eller grønt eller gult eller svart belt eller hva måtte være. Og så må alle legge om planen igjen.
Men det er jo ikke sånn at...
Men apropos, det første flyet til flyr, det nye flyselskapet som da enda kan fly igjen da. Det skal 8 flyene året om, og kursen var litt oppi der,
par prosent. Det er 2%.
Ja, par prosent opp. Men de har nå sagt at de skal begynne å fly 30. juni.
Ja.
Første avgangen. Jeg vet ikke om det var til Tromsø eller Bergen, jeg er ikke sikker, men der kommer første avgangen til at... Men det er så langt de tar en planleggingsprosess, da kommer det helt til slutten av juni, for du kan få lov å fly med flyer. Før de måtte fly med Norwegian, eller SAS, det noe annet.
Ja, Norwegian var jo nede der. Det var jo dårlig trafikktall, men de har jo da heller ikke fått noe særlig drahjelp av at folk tenker at de kanskje kan reise igjen etter sommeren, da.
Nei, men nei da. Så det kan godt tenke seg å få en ketchup-effekt i august-september, og alle skal i ferie da. Det tror jeg ikke noe på. Jeg tror de fleste kommer til å ta ferie. Når jeg sier til Linn at du med familie, du må ta ferie i andre uken i juni, så må du ta ferie i andre uken i juni. Da kan ikke du si til meg at det gidder jeg ikke, Trygve, jeg skal ha ferie i september. Det går ikke. Da har jeg en tipsplan, og du min journalist, og da skal du være der da.
Men da kan jeg si allerede at jeg skal ta høstferie i oktober.
Ja, og du kan godt tenke seg at de som venter på det får bedre tilbud og får bedre, flere fly å velge mellom, og får lavere priser, og man kan reise til hele Europa, kanskje. Og jeg tror jo håper på at liksom, vaksineringen går så bra i alle land, så fort, altså så fort som det plutselig skjedde i Frankrike, og Danmark og Storbritannia. Det ganske interessant, altså det går, akselererer jo. Liksom i Amerika så tror jeg det kanskje det bare tull, men altså de vaksinerer 3 millioner mennesker per dag eller sånn, og det blir helt vilt. Og hvis det går raskere og raskere, og de blir flinkere og flinkere, og de har de rette vaksinene, så kan det godt tenke seg at verden annerledes i juni, juli. Og på en måte da blir det helt annerledes, men da må du ha et vaksinepass. Hvis du kommer ingen steder.
Men likevel har jo da Frankrike, de er nå i sin tredje nedstenging ja. Da. Men dette vaksinepasset, det får jo da for eksempel folk på din alder kan jo bruke det, men folk som på min alder, vi får jo ikke det før om kjempelenge, så det blir dere som skal ut og reise og gå på restaurant nå.
Ja, det et veldig godt poeng. Altså, det vi gamle, vi kan reise altså, om få uker, og så de som da ikke fått vaksinen, de får heller ikke passe. Da kommer de siste i køen, og da må dere vente, og de er så nærbare. Det noe som har sagt at de ikke rettferdig, slik at liksom, vi kan ikke gi da Hegnar og den type, den aldersgruppen vaksinepass, for det urettferdig, det ikke demokratisk, og for de som ikke har fått vaksinene, men altså, så, det blir helt tullete. Sånn det bare. Nå har man begynt å ta de som gamle, de som på sykehjem og sykehus eller hva måtte være, og så har man liksom gått da fra 80 år og 70 år og nedover 60 år, og fordi det de mennesker som mest utsatt, blir sykehus og dævrig, kanskje, og man har gjort det helt riktig, og så kommer det krav om at alle skal ha likt, og alle skal få akkurat det samme på det samme tidspunkt. Det så surrete.
Men da blir det altså veldig mange pensjonister som reiser til syden om noen uker, da?
Ja, de må jo åpne opp først. Ja, de må få lov. Og hvis du ikke har vaksinepasset, så får du ikke, hvis du da kommer tilbake til Norge, så får du karantene på 10 dager. Det det ingen som vil. Hvis du har en hytte i Sverige, jeg har venner som har hytte i Sverige, for jeg har ikke brukt dem på 2 år omtrent, og de kan ikke reise dit, for hvis de kommer tilbake, så 10 dagers karantene, så de må få vaksinepasset, reise, ta bil og reise rett over til Sverige, til Strømstad, og rett tilbake igjen, uten karantene noen steder. Vel vitende om at man har da tatt testen og fått vaksinen. Det, og det bør alle få.
Men det vi da etterlyser, det en dato for reiselivet, og at varehandelen og restauranter egentlig kan åpne igjen, sånn at man kan få i gang folk i jobb.
Ja, jeg mener det vil være helt unaturlig om ikke det var varehusene snart åpnet igjen. Fordi folk vil nå holde lengre avstand, de vil vaske seg bedre, de har kanskje vaksinert og så videre. Og hvis du ser på de store varehusene, det jo liksom bokhandlere, klesforretninger, alt er stengt ned, det helt dødt. Du kan liksom, eneste er matbutikkene og apoteket og blomsterbutikken, de får lov å holde oppe. Jeg trodde blomsterbutikken også var stengt, men nå tror jeg
de er oppe. Nei, de fikk lov til å åpne igjen.
De fikk lov til å åpne igjen. Men det som ditt poeng, og også mitt poeng, det at regjeringen gjør ganske mye riktig, det forsiktig å bruke gode fagfolk. Men de har liksom misset på det at man må sette dato slik at folk kan planlegge, business må få lov å planlegge, når skal vi ta inn folk, hvor mange skal vi ta inn, hvor skal det være heldags eller halvdags, og så videre. De tenker ikke på at vi trenger noen datoer for å kunne planlegge bedre, og det skjønner ikke helt.
Så får vi håpe at de sier at ok.
Og du, apropos skjønne,
ja.
Du vet, regjeringens talsmann, Erna Solberg, fikk boten i dag.
Ja, jeg tenkte det var en fin avslutning på, for nå har vi gått gjennom, det blir litt sånn Erna Solberg spesial, ja. Men nå har vi jo gått gjennom da gjenåpningsplanen hennes, men hun fikk jo da 20 000 kroner i bot, som hun valgte å vete da.
Ja, og det jo selvfølgelig i og for seg sensasjonelt at en statsminister kan få en sånn bot. Men altså, jeg tør ikke si det noe, for altså, det er likhet for loven av Jørgen Hattemaker og så videre og så videre. Men hun fikk jo da 20 000 i bot, fordi hun da hadde hatt da denne 6-årsdagen i en restaurant, satte 3 forskjellige bord, og det var flere mennesker enn det man hadde lov til å være der. Man kunne være maks 10, og så var det 14 eller sånn nå.
Og så var det en privat feiring dagen etter da?
Men hun var ikke til stede den første dagen, da de var i restauranten. Hun var da til stede i sin egen leilighet. Men det som var litt rart, og jeg synes liksom at hun må få den boten hvis alle andre hadde fått den, på akkurat de samme kriterier, akkurat samme premisser, så må hun få den boten. Men hennes mann, han fikk ikke. Og han var egentlig den tekniske arrangør, for hun var ikke til stede, hun var jo øyekontroll eller øyelege i Oslo, den kvelden som da festen ble valgt. Så jeg synes det litt rart, jeg synes at juristene burde faktisk se på det. Er det mulig da for 2 personer? For den ene ikke var til stede for 20 000, og den andre som var til stede for ingenting, for han fikk påtale under alt det. det synes jeg snart, men egentlig så ville det hadde vært veldig fint om det hadde hatt en rettslig grunnlag på hjemmel for, og sagt at, liksom, at, ja, at man ikke ble dømt, de fikk de 20 000 bot.
Men det var, sushi-restauranten hun fikk bot for, og ikke dagen etter?
Ja, men det var begge deler, eller en av det jeg ikke sikker på, men i alle fall så var, mannen fikk i alle fall ikke noe. Han fikk påtale den, altså. Og jeg mener sånn egentlig liksom at en statsminister på sin seksårsdag må få lov å ha gjester, og så bommet hun, hun klarer ikke å, hun sa det, så jeg talte ikke rett. Jeg stod på pressekonferansen dag etter dag, og mestet budskaper om liksom hvordan vi skal oppføre oss, så talte jeg ikke rett selv og bommet, og liksom tar min straff for det. Jeg synes det litt synd.
Men det jo mange som har fått disse bøtene etter hvert. Det leser man jo hver helg om folk som har blitt
rettsbøter. Jeg tror det nesten ingen som får det. Det liksom studenter og ungdom, så det 20 og 30 stykker, og så du ser ingenting.
Ja, men hvis du leser sånne politilogger, som jeg driver og morer meg med, så...
Er det stadig ut å ta folk da?
Ja, det er sånn, ja, det står at de har bøtelagt bla bla bla, fordi at de møttes.
Men ungdom betaler vel ikke? De bare gir blaffen i boten?
De må vel betale. De blir jo trukket, sannsynligvis da.
Nei, jeg vet ikke. Nei, men selvfølgelig skal statsministeren ha sin bot hvis de gjorde feil. Og hun skal være forbild, og alle ser opp til det, og man kan ikke gjøre forskjell på Jørgen Hattemaker og Kong Salomo og så videre. Men jeg synes det synd, men hun som har straffet sin, og det var 20 000 kroner. Det tror jeg Norge lever godt av. Jeg tror ikke det at mange vil ha masse artikler i morgen på lørdag, så vil de ha artikler i avisen, og liksom, har hun mistet tillit, og vil du stempe henne nå, eller liksom, er hun nærmest forbryter, så jeg folk ikke bryr seg om i det hele tatt. Hun var statsminister, hun ble 60 år, hun bommet litt.
Men,
det kostet 20 000.
Ja, det kostet 20 000, og det er jo på en måte en god fest.
Ja.
Men ja, da har vi vel egentlig oppsummert det viktigste denne uken, vil jeg tro.
Ja,
vi
har fått med oss mye nå.
Ja, så da får vi bare håpe at også vi som er mellom 30 og 45 får vaksine sånn at vi kan reise på høstferie.
Du får ikke det før i juli da, kanskje?
Nei, men jeg skal på høstferie.
Høstferie,
ja. Og det var det vi hadde i dag. Husk å kjøpe Finansavisen i helgen med masse godt lesestoff. Ha det bra!
Mother's Day is just around the corner, and it's time to pamper the special moms in your life. And what better way than with Osea's limited edition skincare sets, featuring clean, vegan, cruelty-free products that are safe for your skin and the planet. Osea is a women-founded, women-led brand that's been making seaweed-infused products for nearly 30 years. This Mother's Day, Osea has two limited edition sets, perfect for gifting or keeping for yourself. Their Golden Glow body set includes three clinically proven bestsellers for silky, smooth, glowing skin, while the Glow and Go facial set has everything she needs to achieve spa-level results at home. They're so beautiful, you can skip the wrapping. For a limited time, you can save up to $48 on Osea's sets, plus get free shipping. That's Mother's Day made easy. Pamper the moms in your life and get 10% off your first order site-wide with code MOM at OseaMalibu.com. That's OSEAMalibu.com, code MOM.
Økonominyhetene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.